Luka chipato 9. Yesu wakawachemena pamoja wasambiri wake 12. Ndipo wakawapa nkongono na mazaza ya kufumira vivanda vyose na kuchize varwali. Wakawatuma kuti wakapalaze za ufumu wa Chiuta na kuchiza vantu varwali. Wakawapalira kuti
pa ulendo uu mungayenganga kantu chara, ngandi ndodo, nesi tumba, nesi chakurya, nesi ndarama nanga nguva na maraya gaviri chara. Munyumba yose iyo mwamkwinjiramo, karani mwene mumo mpaka mfumemo mumusumba ura. Usange wamkumpokererani chara, para mukufumamo mumusumba ura, kumundhani fuvura kumarundi ginu, kuti chivenge chipanikizwa kwa iwo.
Vasambiri vara vakaluta, vakaporota mmizi uku wakuparaza utenga wemi na kuchizga vantu kose kose. Sono Herodi uyu wakausanga mugalileya wakapulika vyose ivyo Yesu wakachitanga. Wakazizikika chomene pakuti vantu vanji wakamphalira kuti ndi Yohane Mbabatizi wali kuuka kuvakufa. Vanji wakatenge ndi Eliya wali kwiza. Vanjiso wakatenge ndi Moza wa zinchimi za kale wauka kuvakufa. Kwene Herodi wakati,
Yohane ngamudumura mutu. Kwene uyu ndinjani mwene uyo ngumupulika na vyantheura.
Ndipo wakanwekanga kuti wamuone. Para wakutumika wakawela, wakamparia Yesu ivi wakaya kachita. Ndipo wakabatola na kutanao kudesi kumusumba zina lake Betsaida. Kwene vantu wakati wamanya ichi, wakamurondezga. Ndipo iyo wakawapokelera na kuwapalira vya ufumu wa Chiuta na kuwachizga au wakakumbanga kuchizgika. Apo zuwa likapa fupi kunjira, wasambiri wake 12 wakiza kwa iyo wakati.
Wawezi gani wantu, mwakuti warute kumizi na maro au galipa fupi, kuti wakasange maro kakugona na chakuri. Pakuti panotiri, pamapopa.
Wana iyo wakawapalira wakati,
imwe ndimwe muwape chakuria.
Wakamzora wakati,
ise tinavyo vingwa vinkondepera na somba ziwiri. Kasi tilute kuyaka wagulira vyakulya vantu wose ava.
Pakuti vantu vala wakava wanalumi vitu vinkonde. Kwene Yesu wakawapalira wasambiri wake wakati,
wakarikani pansi vantu muviuru viuru vya makumi gankonde.
Ndipo wakachita ntheula, wakawakazika wose pasi. Ndipo wakati watola vingwa vinkonde vira na somba ziwiri zira, wakalaviska kuchanya, wakaonga Chiuta, wakavimenya ndipo wakavipeleka kwa wasambiri kuti wakalikile vantu. Ndipo vantu wose wakale na kukuta. Ndipo wasambiri wakasora vimenyi vikakarapo, ndipo vikazura vitundu 12. Apo Yesu wakalombanga payeka, wasambiri wake wakava nayo. Ndipo wakawafumba wakati,
kasi vantu wakuti ine ndine njani.
Wakazora wakati,
vantu vanji wakuti ndimwe Yohane Mbabatizi, vanji wakuti ndimwe Eliya,
kweni wanyakeso wakuti ndimwe Yumoza wa zinchimi za kare iyo yili kuuka kuvakufa.
Wakawafumbaso wakati,
kweni imwe mukuti ndine njani.
Petros wakazgora wakati,
imwe ndimwe Mesia wa Chiuta.
Yesu wakawashintizga na kwalangula kuti waleku parapo muntu nanga Yumoza bachene ichi. Yesu wakati,
mwana wa muntu wakwenera kukomwa pa vinandi na kukanika na varara wa Vayuda na wasofi varara pamoza na wamanyi marango na kukomeka, ndipo na kuhusika kuwakufwa pa zuwa la chitatu.
Ntaura wakati kwa iwo wose,
usange muntu wakukumba kundirondezya wakwenera kujipata na kunyamura mpinjika yake zuwa na zuwa na kundirondezya. Pakuti yose uyo wakukumba kukonosa umoyo wake watu wa utayenge. Ndipo yose uyo watu wa utayenge chifukwa cha ine watu wa uponosenge. Kasi kungamovirachi muntu kwandura charichose cha pasi kweni wataye umoyo wake. Pakuti yose uyo watu wa wenge na soni na ine na mazgulani, mwana wa muntu nayo wamkuwa nayo na soni para wakwiza muuchindami wake na muuchindami wa wiske na wangero watuwa. Kweni kumparirani uneneso, walipo wanji au wakwimirira pano, haukuti vati vafwenge chara, vasuke vaone ufumu wa chiuta.
Sono pakati pachimphapo mazuwa pafupi ya nkhonde na atatu, wakati wa yoyera mazu anga, Yesu akatora Petros, Yohane na Yakobe, wakakwera nao kulupili kuya karomba. Ndipo apo wakawa wachali kulomba, kaonekero kachiso chake kakasinta, ndipo mara yake yakabuta na kukadima. Pene papo bantu wawili wakiza wakayoyanga nayo, awo wakawa Mozesi na Elia. Awo wakaonekero kao kakawa kauchindami, ndipo wakadumbanga na vya ulendo wake uwakenera kufika mu Yerusalemu. Petros na wanyaki wawili wakawa Mturo takufa nato. Kwenye wakati wauka wakawona uchindamu wa Yesu. Ndiposu na bantu wawili awo wakimilira nayo. Apo bantu wale wakafumangapo, Petros wakaiwa na Yesu wakati,
Musambizi, huwemi kuti ise tilipana. Tizomerezani kuti tizenge misasa itatu. Umoza winu, unyake wa Moses, ndiposo unyake wa Elia.
Wakamanya chala icho wakayoyanga. Wachali kuyowoya vyene ivi kukiza bingu likawapelekelera. Ndipo basambili bala wakatenthemanga apo wakajilanga mbingu. Mazu yakafuma mbingu yakati,
huyu ndi mwana wani wakusankhika, mupulikani iyo.
Mazu yakati gareka kupulikikwa, Yesu akasangika kuti waliyeka. Ndipo wakakhala chete mazuwa yene yara kwa mbula kuphalapo munthu nanga njimoza na ivi wakavuona. Na machero yake apo wakati wika kufuma kulupili kula, bantu wananda wakakumana nayo. Ndipo munthu yumoza mumuzinda wakachemelezika wakati,
Musambizi, kumuveyani kuti mundionere mwana wane msepuka, pakuti ndi mwana wane yeka na yeka. Muzimu ukumukora, ndipo wakuchirukira waka kuti wakulira na kumunyutuska mpaka wa mokole mhovu, ukurutirira kumusuzga mpaka umupeteke na kumuleka na vya kubinya. Ndanguweya basambiri vinu kuti wa ufumye kweni watondeka.
Yesu wakazora wakati,
okwe imwe wa muwiro wa mbura chipurikano na wakubendera, kasi nditi ndiwe namwe na kumuzizipizirani kufikira pauli. Zanga nayo kuno mwana wako.
Wiske wa mwana wachali kuiza nayo, chivanda chikamtinyula pasi mwana. Ndipo wakazirikanga chomene. Kwene Yesu wakachenya mzimu heni ula na kumchiza msepuka. Ndipo wakamwezgera kuwa wiske. Vantu wose wakazizwa na ukulu wa chiuta. Apo vantu wose wakazizwanga na vintu vyose ivyo wakachitanga, Yesu wakayoya na wasembiri wake wakati,
lekani mazgu awe ganjire mu makutu winu. Mwana wa muntu wamkuperekeka mu mawoko ga bantu.
Kwene kuti wakapulikisa mazgu aga chana, chifukwa yakabisika kwa iwo, makuti waleke kuyamanyiska. Ndipo wakopanga na kumfumba uwo pa mazgu aga. Ndipo mpindano ikauka mkati mu masambiri wa Yesu, yakuti mukulu kulusa wose ndi njani mkati mwao. Kwene Yesu wakati wamanya malanoano yao, wakatola mwana na kumwimika pafupi na iyo. Ndipo wakawapalila wakati,
yose uyu wakupokerera mwana mchoko uyu muzina lane, wakupokerera ine. Ndipo yose uyu wakupokerera ine, wakupokerera uyo wakandituma. Chifukwa uyo ndi mchoko chomene mukati mwini, ndiyo watu wawenge mukuru.
Yohane wakati,
Musambizi, ise tikaona muntu wakufumya vivanda muzina lino, ndipo tikamkaniza chifuwa kawa yumoza wa ise chara.
Kwene Yesu wakati,
mungamkaniza anga chara, chifuwa uyo ngwambura kuimikana namwe, walipamoza namwe.
Apo mazua gake yakanengenera kuti iyo wapokeleye kuchanya, Yesu wakadumula kuti waluti ndipera ku Yerusalemu. Wakatuma ntumi muntazi mwake kuti walute kumuzi wa Wasamaria, kuti ndiko wakamunozgire maro. Kwene vantu wa muzi ula kuti wakampokelera chara, chifuka wakawona kuti mtima wake ukarata pa Yerusalemu. Para wasambiri wake, Yohane na Yakobe wakawona ichi, wakamfumba Yesu wakati,
Fumu, Kasi mukukhumba kuti ticheme moto kufuma kuchanya kuti uvamare vanthu ava.
Kwene Yesu wang'anamuka na kuvachenya. Pene papo Yesu na vasambiri vake vakarutilira kuya kumuzi unyake. Apo vakendanga munthowa, munthu yunji wakati kwa Yesu.
Fumu, ndi mulondezi aninge kose ukumukuruta.
Yesu wakati.
Vakambwe vali na michembo yao, ndipo viyuni vya mdera vili na vivwimbo. Kweni mwana wa munthu walije maro apo wangagoneka mutu wake.
Kwa munthu munyake, Yesu wakati.
Rondezga ine.
Kweni wakazora wakati.
Fumu, rekani nkasunge danga vadada.
Kweni Yesu wakati kwa iyo.
Vareka wakufa wasunge wakufa wao. Kweni iwe rutanga ukaparazge mazu kwa ufumu wa chiuta.
Munthu munyakeso wakapara Yesu wakati.
Ngukumba kumurondezgani fumu. Kweni likanidanka kawalayire wa munyumba yani.
Yesu wakati.
Munthu uyo wakora jembe kuti wagaule. Ndipo kulavisika kumanyuma walije kwenera kuwa mufumu wa chiuta.